Sveiki, podcast'o žiūrovai ir klausytojai. Su jumis sveikinasi podcast'as Du Mikrafai, kur aš, verslo fotografas Martynas Zaremba, kalbinu savo draugus, pažįstamus, klientus įvairiais klausimais apie verslą ir gyvenimą. Tik tai šiandien mūsų svečias nėra mano nei klientas, nei prieš tai pažįstamas. Tai tikiuosi bus labai įdomu. Skirmantas Malinauskas, labas Skirmantai.
Tai jau pažįstamas būsiu tikrai, o klientas galbūt.
Nes mačiau vieną epizodą apie fotografiją, tai įdomu, ar ten apsilankiai pas tą fotografiją galiausiai ar ne.
Jei siūliau, bet negalvojau atgalinio ryšio, bet labai dažnai prireikia tokių paslaugų, taip kad turėsiu galvoję dabar ir tave.
Gerai, malonu. Ir nemanau, kad reikia didelio pristatymo, bet tiesiog paminėsiu bent jau tai, kas man pačiam yra įdomu, kad aš savo YouTube veiklą pradėjau labai neseniai, o Skirmantas yra žmogus, kuris irgi sąlyginai neseniai tą pradėjo, maždaug prieš 10 mėnesių. Bet jam sekasi labai gerai, turbūt esi įtakingiausias vlogeris šiuo metu Lietuvoje. Tai kaip tau sekasi, kuo gyveni?
Nežinau, ar įtakingiausias, man buvo jokinga, kažkada čia buvo išplatintas dešimtukas įtakingiausių vlogerių Lietuvoje ir ten nebuvo nei manęs, nei Andriaus Tapino, nei kitų žmonių, kurie turi nemažus kanalus. Pirmoje vietoje buvo žmogus, kurio aš nežinojau, bet jis turėjo dar mažesnį kanalą, tai mes pasiekėm, kad tas lietuviškas YouTube'as, jis toks dar besivystantis yra. Sekasi gerai, komanda šiek tiek padidėjo, turim visokiausių nuotykių, bet aš galvoju, kai pradėjau tai daryti, tai negalvoju, kad taip gerai seksis, net lūkesčius viršėjo viskas.
Ir esu matęs ir kitų podcastų, kur pats duodė interviu, tai galbūt perklausiu atsakytą klausimą, bet man įdomu, kad kai išėjai iš darbo vyriausybėje, visuomeniai buvo toks įsitikinimas, kad jau šitas darbo tikrai nesuras, bet kiek žinau, pasiūlymų vis dėlto turėjai nemažai. Tai kokie jie buvo ir kodėl nutarė atmesti juos?
Reikia prisiminti, ką aš sakiau, kad dabar neišsiskirtų versijas. O jeigu rimtai, tai taip pasiūlymų buvo, aš labai džiaugiuosi, jų buvo nemažai. Galbūt tai man leido šiek tiek ramiau užsiimti videoblogų, nes žinau, kad jeigu nepasiseks, tai turėsiu labai greitą alternatyvą. Jų buvo pačių įvairiausių, nuo ten prekybos įmonių iki gamybos įmonių, iki netgi valdžios, ten valstybinių įmonių. Bet man, nežinau, kažkaip neatrodė labai patrauklų sukti viešuosius ryšius, o YouTube'as man šiaip visada atrodė kaip žiauriai įdomi veikla ir dabar taip atrodo. Tai tik tai negalvojau, kad kažkam tai bus įdomu. Mano buvo planas kažkokiu būdu iš skirtingų šaltinių Patreon YouTube'o rėmimo susirinkti vat, per mėnesį 2000 eurų ir aš galvojau, kad aš būsiu labai laimingas, džiaugiuosi, kad dabar 10 kartų geriau pasisekė. Bet aišku, atsirado ir 10 kartų daugiau problemų kartu su tuo, tai čia viskas subalansuota.
Nes mano kitas klausimas buvo apie tai, koks buvo tavo pirminis tiklas, nes dažnai žmonės su kažkokiais įsivaizdavimu pirmą epizodą kelia, tai arba surinkti sekėjų, arba patikti, arba veikti tai, ką jie nori gyvenime, tai kažkokį apsiskaičiavimą turėjo, ne, kad tau reikia tam tikrų pajamų, kad tu stabiliai, komfortabiliai gyventum.
Tai mano pirmieji epizodai net nebuvo panašusi tai, kas yra dabar, tai buvo kiekvieną dieną po 10 minučių keliami su paprastu notebook'o webcam'u ir ausiniu mikrofonu, ten tragiška kokybė, tokie mano pasvarstymai. Ir aš ir dabar dirbu šiaip ir šiek tiek padedu, mokau, užsiemu nemokamai, bet tiesiog iš idėjos ir ne tik Lietuvoje, bet Rusijoje, šiek tiek dirbant su opozicinėm jėgom ir Baltarusijoje, su žurnalistais, kalbant apie YouTube'o, kaip tai turėtų aukti, kaip veikia YouTube algoritmai. Tai aš puikiai žinau, kad pradžia visada yra labai sudėtinga ir jeigu kažkas planuoja, kad sukurs žiauriai fainą epizodą, jisai iš karto iš šou surinks labai daug auditorijos, taip nebus. Tai aš tą puikiai žinojau ir pradėjau tik dėl to, kad man, na nežinau, galbūt trūko va tokios saviraiškos platformos. Facebooką turėjau, ten buvo daug pakankamai sekėjų, bet labai norėjau išbandyti YouTube'ą. O šiaip pabandęs, supratau, kad yra įdomu man pačiam. Tik tai sakau, buvo klausimas, mes kažkada su Eurokomisaru Virgiu Sinkevičium kalbėjomės, jis man sako, nu tai kokie dabar tavo profesijos ateities planai, sakau, nežinau, YouTuberis būsiu, sako, jo, su 300 sekėjų, nes aš nuo nulio pradėjau, turėjau lygiai nulį subscriberių, tai sakau, palauk, tuoj bus 30 tūkstančių, dabar jau 90 tūkstančių ir aš supratau, kad na, YouTube'as yra ta platforma Lietuvoje, kur dar labai daug neišnaudotų nišų ir žmonės ieško gero turinio ir tikrai, kas čia ateina, turi daug šansų įsisukti tai.
Ir tas pagreitis turbūt didesnis negu pasitikėjusi, ne?
Jo, aš pagreitis didesnis, bet aš suprantu, kad mano pagreitis yra nulemtas na, konkurencijos galbūt mažiau buvimu, nes šiaip jau, jeigu žiūrėti tą mano nišą, tai ten buvo tik tai Laisvės televizija ir jinai dabar išlieka ir labai stipri ir vat irgi šią savaitę turėsiu tenai taip pat debatus ir diskusiją vienoje laidoje, bet aš supratau, kad pavyzdžiui, kalbant apie įvairias tokias dekonstrukcijas, sukčiavimus, nežinau, sąmokslo teorijas ir pačius įvairiausius dalykus, bet kriminalą, ne apie politiką ir ne apie satyrą, nes pas mane to humoro galbūt nėra tiek daug, stengiuosi, kad tai nebūtų labai liūdna visada. Tokio dalyko nebuvo, o pasaulyje jis tikrai yra populiarus. 15 metų aš dariau žurnalistinius tyrimus ir straipsnių žurnalisto. Važinėjau, nežinau, Armėnija, Ukraina, Europos Sąjunga, kur tik tai nori, su vėlgi mokiau ir pats mokiausi, pagalvojau, kodėl to visko neišnaudoti. Ir matau, kad tai kažkam yra labai skausminga, žmonės nesuvokia dar iš tikrųjų, kas tas yra videoblogeris ir tie visi teisminiai procesai ir viskas, bet man pačiam pagaliau yra laisvė, pakankamai didelė laisvė. Tu nesi taip suvaržytas kaip žurnalistas, tu neturi didelės redakcijos, tu neturi tiek daug rizikos ir tik nuo tavęs priklauso, ką tu pasakysi. Tai aš manau, žmonėm tai yra žavu. Ypač, kai tu esi kažkur mėgamajame ir atrodo, kad gal tavo tas žodis neturėtų būti niekam įdomus, o aplinkui tai reaguoja žmonės iš didelių postų, labai turtingi, takingi, sporto federacijos politikai, kas tik tai nori. Tai aš manau, kad gyvenimas pasikeitė, tą reikia visiems pripažinti.
Ir sakai, iš dalies sėkmės dalis galimai buvo konkurencijos toka, kad, nu, realiai pirmas esi žmogus, kuris va šitai pradėjo daryti tokiu formatu, taip, nežinau, užtikrintai, griežtai ir nusekliai.
Taip, aš matau, daug Lietuvoje nėra formato. Aš sakau, aš visą laiką juokiuosi, pavyzdžiui, vienas iš formatų, kuris absoliučiai, jeigu turėčiau laiko, tai daryčiau ir jis tikrai garantuoja, kad būtų labai sėkmingas. Tai, pavyzdžiui, va tokioje studijoje daryti kokias nors ten maisto apžvalgas, užsakinėti maistą, valgyti, nes aš garantuoju, kad visame pasaulyje, nežinau, Amerika, Jungtinės Karalystės, Rusija, tai yra faina, visi atpažįsta tuos pačius užsakymus, lygina, ką jie kažkada ypač per karantiną, ar ne. Plius yra, nu, pavyzdys yra net didžiulė tokia food porn industrija, kur visi valgo tą maistą ir taip toliau. Aš galvoju, Lietuvoje, aš pasižiūrėjau keletą epizodų, kur ten, nežinau, dvi merginos su mažais kanalais, bet ten kelių šimtų prenumeratorių kanalas su 20-30 tūkstančių peržiūrų epizodų, kur ten, nežinau, kažkokius guminukus lygina ar dar kažką. Tai, pavyzdžiui, viena iš tokių dalykų. Ir tokių nišų yra labai labai daug. Tiesiog pas mus, kur yra bėda, čia, ne, žinai, neįsižeis, kad mes visi YouTube'ai įsivaizduojam kaip pokalbių platformą. Ir tų pokalbių darosi daug, 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 daug. Pavyzdys kitas, pavyzdžiui, Lietuvoje nėra tokio dalyko, bet tikrai tai suveiktų. Pavyzdys lyginimas ten kokį nors pigiausio, brangiausio, nežinau, pigiausio burgerio ir brangiausio, pigiausio viešbučio brangiausio. Ta prasme, tu, tai tas formatas, kuris išnaudotas visur, nuo kelionių iki, nežinau, kokį nors masažo ir dar panašiai, žmonėm tai yra įdomu, plius tai yra žiauriai įdomu reklamos užsakovom, nes tu, jeigu turi auditoriją, įsivaizduok pas tave atvažiuoja ir įvertina ten tavo kokį nors pigiausią steiką, bet Lietuvoje to dar nėra. Ir tokių idėjų, jų yra šiaip beproto daug, kai tos nišos bus užimtos, jos, tai be abejo bus tada sunkiau žymiai atidinėti, jo labiau, kad tu eisi jau pramintais keliais, pavyzdžiui, dabar paskui mane daryti tokius pačius dalykus jau bus nebeįdomu, nes tu iš principo turėsi kartotis.
O kaip manai, kodėl taip yra, nes dabar tikrai ir aš, ir daug labai podcastų atsiranda, labai daug. Kodėl tuomet visi daro tą patį formatą, o ne ieško savo kažkokio įdomesnio kampo?
Tai aš čia turėčiau tavęs klausti, kodėl tu darai podcastą, pavyzdžiui, o ne mes dabar galėtume valgyti sushi rinkinį brangiausią, iš nesakysiu, kad reklamos nedaryt iš kelių sušinių ir pamatytum, žmonėm būtų tikrai, aš garantuoju, būtų labai įdomu. Aš tiesiog manau, kad podcastas, šiaip kaip aš pats darau podcastą, tai čia nėra jokių problemų, jisai pats paprasčiausias formatas, nes tu surandi tų pašnekovus, kurie daugiau mažiau vienas kitam įdomus. Tu gali užpildyti eterį ir aš nesakau, kad tai nėra įdomu, bet aš tiesiog bandau pasakyti, kad yra, čia konkurencija yra nemaža ir pasižiūrėkime nuo pramoginių dalykų, ten, ta prasme, ką daro ir didėjai portalai, iki labai nišinių pokalbių. Bet pavyzdys, kad yra YouTube'as yra žymiai daugiau. Iš viso, pavyzdžiui, mes neturim Atlasijos televizijos, sukūrė tokį formatą kaip YouTube'o televizija, iš principo ten yra laidos ir taip toliau ir taip toliau. Bet aš esu įsitikinęs, kad jeigu yra televiziniai, na nežinau, televiziniai formatai, kurie visame pasaulyje jau perkelinami į YouTube'ą, na, pavyzdžiui, tas pats stand-up'as, ir aš matau, kad, pavyzdžiui, yra ten Pralaužk vieną šaltą ir kita hebra, kuri jau tai pradeda daryti, ir pakankamai sėkmingai, aš manau, kad jeigu jie išsilaikys, nes pradžia visada būna tokia, tai mes su laiku, su vis naujesnė auditorija, kilsim. Žaidimo tas pats dalykas, nors Lietuvoje jų yra, ir tarp kitko labai sėkmingo, aš buvau net nustebęs. Bet irgi streaminimas ir ten kokį nors Roblox'ą žaidžiantis žmogus arba Minecraft'ą, jisai gali būti labai labai sėkmingas. Žodžiu, nišo pilna.
Tai manai, kad galbūt tos taisyklės dabar yra tiesiog nusistatinėję, jos tiesiog visi kovoja dėl savo vietos tam YouTube'e ir po, tarkim, metų dviejų gal visi į savo vėžės ir atsistos ir tada atras kiekvieną savo kažkokį...
Su YouTube yra viena didelė problema. Šiaip, taip, pirmas dalykas, aš manau, kad kažkas ateis padarys, užims nišą ir taip ir vyks. Su YouTube yra didelė problema, kad visame pasaulyje tu gali gyventi iš YouTube'o. Lietuvoje su YouTube'u yra bėda, nes mes turime mažą auditoriją ir kad kam yra įdomu, pavyzdžiui, mano pajamos iš YouTube'o yra ten 1000 eurų gerais mėnesiais. Nors mano pežiūrų skaičius būna daugiau negu milijonas bendrai sudėjus ir ten unikalių vartotojų ateina 300-400 tūkstančių. Gal netgi daugiau tų pežiūrų. Bet mintis yra, aš kažkada žiūrėjau, kad už pežiūrą, už tą milijoną gauna kiek daugiau negu 1000 eurų. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes pirmas dalykas, na, YouTube'o mastys esame mažai rinka. Antras dalykas, čia nėra labai tas CPM ar CPR, vadinasi, klikų tas kaina nėra labai labai didelė. Lietuvoje nėra iš viso įpročio klikinti ant reklamos. Kalbant apie YouTube'ą, žodžiu, pats YouTube'as, jisai patrauklus tik tai kaip platforma daugeliu atveju skleisti informaciją. Netgi didžiuliai kanalai, aš neatskleisiu ten tų sumų, nes būtų gal netiška, bet teko kalbėti su kitokiais pasikalbėjimais ar ne Mantu Bertuliu ir kitais. Nu, jie sako, kad tai tikrai nedidelės sumos. Bet tada reikia iškoti reklamos pinigų. Ir aišku, čia, sakykime, jaunam kuriejui labai sudėtinga, nes tu negali lengvai susirasti tokios reklamos, tada tu irgi esi įsipareigojęs, nu, žodžiu, daug visokių niuansų. Todėl Lietuvoje galbūt tai ilgą laiką stabdė, sakykime, žmonės ateiti į YouTube'ą, bet dabar situacija keičiasi, mano galva tikrai ateina daugiau reklamdavių į YouTube'ą, atsirado per pandemiją tikrai daugiau žmonių, kurie sėdi namuose ir televizorių keičia į šitą platformą, tai aš manau, kad ta situacija tikrai irgi pasikeis, plus aš manau, aš pats esu pensininkas YouTube'o terminais, man 40 metų netrukus, tai vėlgi mano auditorija yra vidutiniškai 30 mečiai, bet jauna karta, tai tikrai jinai ateis visiškai kitaip žiūrėdama ir pamatysi, tų formatų atsiras dar pačių įvairiausių.
Ir dar norėjau paklausti apie tavo darbo įpročius, nes vėlgi apie verslą ir gyvenimą, tai dar vis apie verslą kalbam, nes tu savo veikloje esi kaip ir multi-instrumentalistas toksai. Daug ką darai pats, tai tu pats ir montuoji, pats rengi turinį, tu darai iliustracijas, tas, kur būna
ant video. Aš viską darau absoliučiai pats. Tai aš neturiu nei vieno, mano, aš dabar turiu darbuotojus, kurie yra, nu, freelanceriai, dirba su pagal individualią veiklą, ir Irma man tiesiog padeda, jinai irgi pilnai padaro visą epizodą, aš tik tai padarau viršelius, bet jinai sumontuoja ir taip toliau. Turiu Raimundą Silencevičių, va dabar darbuotoją, kuris mano buvęs ilgametis redaktorius, jis man padeda pirmą kartą, turiu pagalbą ruoštis, ta prasme, laidom tiesiog susirinkti informaciją ir taip toliau. Ir kai kuriuos dalykus aš praleidžiu ir man dažnai tai būdavo toks dalykas, kad tu padarai epizodą ir galvoji, velnės, jeigu aš būčiau dar turėjęs vieną dieną pasiruošti, aš būčiau radęs dar įdomesnių dalykų, jos pritrūko. Tai va dabar man Raimundas čia padeda. Ir Mindaugas, su kuriuo mes podcastą darom, bet šiaip visą tą produkšiną vadinamą aš pasidariau pats. Šiaip labai džiaugiuosi, žinau, kas kiek užtrunka. Visur išliko mano stilius, mano braižas, mano ranka pridėta, nes montažas šiaip yra žiauriai svarbu. Ką tu išimsi, ką tu paliksi, ypač kai kažkokius intarpus dėdi, ten kažkoks humoro jausmas ir panašiai, nu, labai, labai, labai tai keičia dalykus. Ir aš buvau bandęs, aš buvau susiradęs keletą žmonių, pabandžiau duoti ją montuoti ir aš paskui supratau, kad jeigu taip, tai aš iš principo nebetenka prasmės visas šitas blogas, nes labai daug dalykų tada atitenka žmogui, kuris gal net temos neišmano, jisai tiesiog galbūt geras technikas, bet, pavyzdžiui, apie kažkokius ten tyrimus kalbant ir panašiai, sudėtingai arba apie humoro jausmą.
Sakykim, tu pasidarai bent po 2 epizodus į savaitę, darai audio podcastus, kalbini savo pašnekovus, duodi interviu kituose podcastuose, televizijai. Galėjai esi plėšamas į visas pusės, tai man įdomu, kokia yra tavo galbūt disciplina ar rutina, kaip tu save taip ištreniruoji, kad...
Tragiška. Mano žmona juoktųsi, aš ta prasme šiaip tikiuosi, kad tai greitai pasibaigs, nes aš dirbu kartais naktim, ten dienom po kelias valandas miegu, ten nežinau, blogai jaučiuosi ir galvoju, kada čia man... Bet šiaip yra mano gyvenime, tai buvo daug tokių epizodų, aš kažkada dirbau dviem pilnais etatais, nors darbo kodeksas to neleidžia, bet aš dirbau pilnu etatu žinių radijui, vedžiau rytinę tiesioginę laidą nuo 6 ryto iki 9, paskui važiuodavau ir pilnu etatu dirbdavau 15 minučių iki 7, tada grįždavau namo 8 ir suprasdavau, kad man reikės keltis vėl 4 ryto ir ten liko, nežinau, 6 ar 8 valandos miegoti. Tai paskui tu gali tai daryti metus, paskui tu labai nualini savo organizmą. Ir reikia kažką keisti, tai šitoje vietoje aš į savo šitą darbą dabar žiūriu irgi labai paprastai, tai yra va tie metai, kai reikėjo įsivažiuoti labai stipriai. Mano vizija, dabar aš turiu įsipareigojimą savo patroną metam, bet mano vizija nuo 22 metų iš viso pakeisti kanalą.
kurti naujo? Ar...
Na, nekursiu aš naujo, bet galbūt padaryti konceptualiai kitaip. Ta prasme, nebedaryti būtinai pat ten du epizodai per savaitę, galbūt iš tikrųjų perkelti kažkiek į tokį laisvesnį režimą. Finalas yra toks, kad mano vizija, sakykime, nuo 22 metų yra padaryti visą turinį nemokamą. Tai yra, kad nebūtų taip, kad Patreon gali rinkti arba matyti dalį turinio, kurio nėra YouTube. Ir tiesiog savęs neuždaryti į tą tokį ratą, kad du epizodai per savaitę. Tai galbūt, jeigu man tai pavyks, dalis patronų liks, aš išsilaikysiu.
Tai kokiam priemonėm ruošiasi tą padaryti, tą perėjimą tokį?
Ne, aš išvesiu labai paprastai. Dabar aš panaikinu savo metinę narystę. Tai yra, anksčiau buvo taip, kad kiekvienas žmogus pas mane atėjęs gali net ir metų viduryje nusipirkti mano įsipareigojimą metus jam kurti turinį tokiam sąlygom, kokios yra pasiūlytos. Dabar to nėra, yra tik tai mėnesinė narystė, kai ateis 22 metai, aš viską peržiūrėsiu ir mano vizija galbūt yra tokia, pasakyti, Hebra, aš tikrai labai esu visiems dėkingas, aš esu šiek tiek pavargęs, turbūt, kad bus dar nepasibaigę visi teismai ir taip toliau. Sakyti, dabar aš norėčiau nebedėt po du epizodus būtinai ten į Patreon ir taip toliau, galbūt Patreon palikti, na nežinau, vieną podcastą ar panašiai, sakyti, ačiū tiem, kurie... atėjo tik dėl to, kad pamatytumėte čia kažkokį unikalų turinį, jo nebelieka. Ir aš dėsiu viską, tik YouTube'ą ir tik tada, kai aš matysiu, kad epizodas yra labai stiprus. Ir aš tikiuosi paramos iš tų žmonių, kurie na, perka ne kažkokį unikalų turinį, o tiesiog mato mane kaip jų darbuotoją, kuris gali tokį turinį kurti ir jį kurs ateityje. Žinau, kad tikrai sumažės patronų, tai jau yra garantuota, bet man pačiam tai būtų labai daug laisvės. Ir aš, pavyzdžiui, galbūt dabar to, man to šiek tiek trūksta. Bet kitas dalykas, bet kokiam darbė, čia kalbant apie verslą ar panašiai, planas ir ta rutina yra labai svarbi. Nes mes, aš pats daug kalbu apie visus motivatorius ir panašiai. Tai pirminiai impulsai, kur žmogus dažniausiai prisiriša prie na, tokios fake motivacijos ir tu vis galvoji, kaip čia dabar tu padarysi kažkokį lemiamą sprendimą vieną ir jis ten atvers tavo gyvenimą. Taip nebus. Pavyzdžiui, tai, kad aš kūriau nuosekliai labai daug turinio, mano galva man ir leido tą auditoriją susirinkti. Nes žmonėm buvo, jie reguliariai gaudavo kažką naujo, jam buvo įdomu, jie atėjo, paremė, kažkam tiesiog norėjosi tą turinį turėti nuolatos savo telefone arba savo išmaniajame televizoriuje, kompiuteryje. Tai aš manau, kad tai pasitarnavo. Bet aišku, visada ateina laikas, kai tu gali daryti tam tikrus pokyčius. Aš neturiu plano, galbūt baigiant, nes čia galima daug kalbėti, bet neturiu plano, sakykime, padaryti iš to kokios nors atlaisvės televizijos du, kad ateitų kiti kurieji ir kurtų labai daug turinio. Aš noriu, kad tai liktų mano asmeninis video blogas su nedidelė pagalba kitų žmonių ir aš manau, kad turbūt eisiu ne į kiekį, o į kokybę ateitį.
Dar norėčiau pasigilinti į tavo paties vlogų turinį. Pastebėjau, kad kalbi labai išplėstiniais sakiniais. Ar tai yra dėl to, kad tokia tavo kalbėjimo maniera, ar taip stengiasi išvengti dar papildomų ieškinių?
Absoliučiai mano kalbėjimo maniera, kaip tik tas ilgas kalbėjimas man na, sukelia didesnės rizikas ieškinių. Kartais pasakai kažką, prie ko galima prisikabinti. Vėlgi, žiūrėjau, tai yra formato klausimas, yra kartais tokio 12-15 minučių epizodai, video, kurie yra populiarūs visame pasaulyje, kur labai dažnai tiesiog konstatuojamas faktas. Kažkas kažką pasakė, tu pasijokiai, tu parodai, kad tai yra nesąmonė ir panašiai. Paul Demiko daro va tokį formatą, mano draugas Paulius, bet jis irgi jau dabar pradėjo šiek tiek ilgint, bet pas yra daug tokių 14 minučių epizodų. Man pačiam visą laiką buvo įdomi šiek tiek labiau analizė. Vienas dalykas, o antras dalykas, mano kalbėjimo būdas net ir čia, aš atsakinėjau pakankamai išplėstai klausimus. Esu taip pripratęs, formuluoju mintis ir man atrodo, kad ir žmonėm gana įdomu yra išgirsti ne tik tai tą fakto konstatavimą, bet ir šiek tiek analizės. Ir plus, aš tikrai stengiuosi pasiruošti epizodam. Daug kas man aišku sako, kad tu galėtum sutrumpinti ir taip toliau, bet yra ir daug žmonių, kurie ir man taip atrodo, kurie sako, tas tavo kalbėjimas mums leidžia lengviau suprasti. Tai aš taip stengiuosi, kaip su draugu kalbėdamas jį nuvest, vat paimtų žankos ir nuvest per tą temą, kad čia bus sudėtinga, čia bus kokia nors, dabar mes aiškinsimės finansinę piramidę ir taip toliau ir taip toliau. Bet aš tave vat, taip labai nuosekliai tau gabaliukas po gabaliuko ir kaip praeis valanda tu viską suprasi. Tai man atrodo, kad tai kartais pasiseka.
Ir remiantis tuo, gal tu turi kažkokią statistiką arba pajautimą iš tų žmonių, kurie, tarkim, pažiūrėjo tą epizodą, sakykime, kažkokį nešvarų verslininką atskleidė, papasakė apie jo veiklą ir koks nors kitas žmogus yra, tarkim, tuo verslininku įtikėjęs ir tiki, kad tas žmogus yra jo lyderis. Kaip manai, ar tau pavyksta atversti vieną kitą žmogų, nes įpročius šiaip keisti ir tą įsitikinimą yra labai sudėtinga. Ar tai veikia iš tikrųjų?
Pirmas dalykas, aš manau, kad yra žmonių, kurie, na, dvejoja, pamatė šitą epizodą, jie tikrai bet kuriuo atveju susimastys ar pirkti kai kurios abejotinus kursus ir taip toliau. Bet man keišiausia, kad pas mane taip pat ateina daug žmonių, kurie yra kažkada buvę mokiniai tų žmonių ar panašiai, ir jiem taip pat yra įdomu. Ir aš sakyčiau, kad mes turim dar vieną labai svarbų dalyką suprasti. Yra kategorija žmonių, kurie nebūtinai į tuos verslo mokymus arba įvairias ten sąmokslo teorijas žiūri kaip į savo gyvenimo kelrodę žvaigždę. Jiem tai yra daugeliu atveju pramoga. Ir jiem, pavyzdžiui, ir mane įdomu pasižiūrėti, ir ten nueiti, paskui pasižiūrėti kažkokį kitą kanalą, aš neturiu jokių problemų. Bet man tik tai vienintelis dalykas, kas būdavo visą laiką keista, kad, sakykime, YouTube buvo Lietuvoje taip pat žmonių, kurie, na, nekvestionuojami darydavo tokį labai abejotiną verslą. Ir kai tu ateini ir sakyt, pavyzdžiui, nu, apie vieną iš tų žmonių, aš tiesiog padariau išsamų video, pasižiūrėjau, jis save pristatinėjo kaip aukštos kvalifikacijos, ten super mokslus baigus, elgsenos ekspertai ir taip toliau. Tada tu susirandi ten tą patį institutą pseudo ir sakai, žiūrėkit, man reikia vat, tokio paties diplomo, kiek man tai kainuos. Na, ten 3000 dolerių ir jūs galite nuotoliniu būdu per 2 savaites jį gauti. Tada tu supranti, kad to žmogaus žinios, jos yra, na, feikinės, jis nusiperka iš tokio paties lygio dėstytojas ir paskui jisai pradeda tai, na, Lietuvos žiniasklaidą ir kitur pristatinėti kaip savo aukštą kvalifikaciją. Ir tu parodai žmonėm, jeigu tinka jum tai, keliaukit, darykit, ar ne, pavyzdžiui, daro ten kokius nors ten psichologinės transformacijas, tada tu kalbėsi su 7 metus besimokusiu profesionaliu psichologu, kuris 2 klinikose dirba, ir jisai sako, žiūrėkit, į tokius dalykus nuėję, jūs turite didžiulę riziką patirti milžinišką traumą patys, jūs galite būti labiau traumuojami tokio gydimo kabutėse, negu pačios kažkokios ten įvykio jūsų gyvenime, ar ne, ar tai būtų seksualinis smurtas, ar galų galia kompleksai nepasitikėjimas, aš nežinau, ten mintis apie savižudybę, ten labai daug jautrių temų paliečiama. Ir žmogus gali rinktis, jisai gali sakyti, nu, man vis tiek faina šeisiu, tai yra jo pasirinkimas, bet man atrodo, daug žmonių sako, tai nėra normalu ir aš geriau apeisiu, tai yra tu. Ir aš matau, ne pagal kiekvieną kažkokį individualų sekėją, bet aš matau, kaip tiem žmonėms sekasi po to, kai atsirado, sakykime, mano blogas, kai kurie kanalai, kurie buvo labai dideli, jie praktiškai sunyko dėl to, kad žmonės sako, nu, mes matom, kad čia iš tikrųjų vertės jokios nėra.
Bet tie kanalai gal tokiu būdu ir atsirado, kaip ir tu atsirado YouTube'ai, jie irgi savo laiku neturėjo jokios konkurencijos, kad buvo tokie kaip tam tikri YouTube'iniai laukiniai vakarai, kad tas, kuris kalba, tas jis susitraukė visą dėmesį. O tarkim, tas specialistas, psichologas, kuris ten gal ir 11 ar 20 metų mokės, jis tiesiog neturi laiko, jis konsultuoja žmonės, jis neįsi YouTube visiems aiškinti mokyti.
Nebijotinai, tai už tai aš irgi sakau, vienas dalykas taip, kitas dalykas, kiekvienas dalykas, kuris egzistuoja YouTube, yra laikinas. Yra trendai, yra tie patys vieni kanalai iškyla, paskui vėl aš čia nesakau, pavyzdžiui, pat žiūriu Laisvės televiziją, bet aš akivaizdžiai matau, kad žiūrimumas Laisvės televizijos yra stipriai kritęs pastaruoju metu, ir nes pasižiūriu palyginti tuos ir pas mane būna nesėkmingų epizodų ir taip toliau, bet tiesiog tai yra normalu, žmonės nuo tam tikrų formatų jau pradeda pavarkti, bet vėl atsiranda, sakykime, kažkokie įvykiai. Nežinau, buvo įvykiai Baltarusijoje, ten Laisvės kelias arba ta Voldemorto akcija, vėl viskas mobilizuojasi, vėl daugiau žmonių ateina. Tai čia stabilumo tikrai nėra ir, pavyzdžiui, nauji žmonės atėka, aš sakau, apie užimtas nišas, jie turi visas galimybės sukonkuruoti. Tik tai yra du dalykai. Kai tu konkuruoji tuščioje nišoje, tave labai sunku su kažko lyginti. Jeigu tu ateini į nišą, kur jau yra, sakykime, žmonės pažįstami, artimi, veidai kažkokie žinomi, tai aišku, tau reikia prasimušinėti, prasiskinti kelią, tai yra žymiai sudėtingiau.
O per savo veiklos tos 10 mėnesių, vat, kalbant dar apie, sakykime, paminėjai tokį dalyką kaip nesėkmingas epizodas, nu turbūt epizodas, kur yra mažiau peržiūrų, sakykime, ar tu kurdamas turinį jau iš anksto pajauti, kad šitas tikriausiai bus įdomu, šitas ne, ar vis dėlto būna kartais nustebina tave patį?
Aš beveik niekada nespėjau, kaip bus, jeigu atvirai, bet mano praktikoje vat, prieš keletą savaičių kaip tik buvo pirmas epizodas, kuris apskritai mano kanalą stipriai paveikė, nes buvo pirmas epizodas, kurį YouTube'as ištrynė. O ištrynė iš tikrųjų dėl to, kad, na, ten buvo jam nesuteiktas N18, žodžiu, paženklinimas, labai paprastas dalykas. Reiškia, yra sukčius, kuris apgavo labai daug žmonių, kurie čia visi bijo įvardint vardą pavardės, ten visur skundžia teismuose ir taip toliau. Aš padariau apie jį 2 epizodus, jisai juos abu apskundė. Vienas epizodas, kadangi daug tokių skundžiančių mane buvo, YouTube'ui viskas ok. Antrame epizode aš, čia nėra turbūt irgi joks keiksmažodis ar kažkas, tiesiog įdėjau jo citatą, nes jis ten skambina viena iš apgautų merginų ir ten, kaip čia pasakyti, liepia jai, čia lietuviškas žodis, nieko blogo nereiškiantis, pačiulpti. Aš galvoju, okei, kadangi tu tai sakai, tai yra pažodinė citata, tai tikrai niekaip negali būti traktuojama kaip įžeidimas, aš tai įdėsiu pavadinimą. Aišku, tai iššovė, pažiūrėjo 130 tūkstančių per vieną dieną, bet tada YouTube'as atėjo su pretenzija, ten tas profanity, adult language ir taip toliau ir taip toliau. Aš neužpipinau kiksmažodžių, nes norėjau irgi parodyti, kaip jis bendrauja. Ir aišku, man tai atsiliepė dėl to, kad YouTube'as išėmė ne tiek dėl kažkokių kitų pažeidimų. Kodėl aš tai sakau, vat nesėkmingas epizodas, kaip vertinti. Bet po to, kai tau yra šalinamas epizodas, tavo kanalas downreitinamas šiek tiek ir paskui darosi vis sunkiau, pavyzdžiui, įdedi kitą epizodą, jis yra mažiau žiūrimas, tada vėl reikia sugrįžti tam tikrą ritmą. Žodžiu, YouTube'as turi savo taisyklės. Čia apskritai labai galėčiau daug pasakot, kaip reindeksuojama, kodėl, pavyzdžiui, labai sunku susirasti pirmą 100, paskui 1000. Aš savo pirmą 1000 subscriberių rinkau ilgiau negu nuo 1000 iki 10000 pakilau. Visur yra labai daug taisyklių, indeksavimo ir taip toliau, ir taip toliau. Jomis išmoksti naudotis. Čia yra apie ką kalbėti, bet sakau, būna, kad neatspėsi visiškai. Ir, pavyzdžiui, tas pats Šviniaus epizodas, kurį pažiūrėjo 500 000 žmonių, aš jį apskritai dariau savo patronam ir galvojau, kad jau tiek nuvalkiota yra ta tema ir ten net neverta bus gilintis. Ir staiga tu pasižiūrėjai 500 000 pažiūrėjo ir tave užplūdo, mane užplūdo skambučiai, kad mes turim informacijos. Jūs, ačiū Dievui, pradėjot kalbėti, visi bijo kalbėti ir taip toliau. Dabar aš suprantu, kaip pats esu teismuose, kodėl visi bijo, bet na, vat kartais tu galėjai net nepadaryti epizodą ir nieko to nebūtų.
Bet tikrai, su tais tavo epizodais, kur nusikalstamo pasaulio stovus klybinį judinį, toks susidaro įspūdis, kad tu esi tas vienintelis vat, kiemo vaikas, kur prieš tą skriaudiką išdrįso ateiti ir atsistoti ir sakai, va čia taip daryti negalima ir nu, rizikuoji, tai nebejoju, kad šiek tiek nori, nenori streso tenka patirti.
Bet jo visą laiką buvo ir antras dalykas, aš dirbdamas žurnalistu lygiai tą patį dariau. Tik tai tie, kai tu dirbi žurnalistu, vis tiek yra didžiulė žiniasklaidos priemonė, tavo jėga yra visai kita ir teismuose tu visai kitaip atrodai, kai ateina advokatas, kuris atstovauja visą redakciją, nežinau, 15 minučių, ten žinių radijo, kur man yra tekę dirbti, nežinau, Respublikos leidinių grupiai savo laiku ir taip toliau. Dabar, aišku, aš esu vienas ir daugam susidarė įspūdis, galbūt klaidingas, kad labai lengva vieną žmogų pastumdyti. Na, tu žiūri, vat, mes čia taip apsirengę, kas su golfu, kas su kažkokiu mėgstuku, kaip jis čia drįsta, ar ne? Bet žmonės taiga suprato, kad nebus taip lengva pastumdyti, todėl kad pirmas dalykas mes mielai priemam tą kovą teismuose ir ten tikrai didžiulės ir aišku ir išlaidos, vat dabar man pirmas posėdis bus. Lapkričio mėnesį priimtas pirmas ieškinys Pukelio, man bus balandžio 15 pirmas posėdis. Kiek jau įvyko visko, ten atsakymai, duplikai, triplikai, skundai, apygardos teisme laimėjom ir taip toliau, bet pirmas posėdis po pusės metų, tai žmonės, aišku, tam neturi nei laiko, nei pinigų, aš esu pasiryžęs tam skirti tiek resursų, kiek reikės, tada žmonės taiga pamato, kad žiniasklaida netyli, nes prasidedam vėl laidos, kuriuose aš esu einu, galiu kalbėti. Tada staiga vėl mato, kad žmogus iš mėgamojo staiga atsiduria, pavyzdžiui, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, yra naujos įstatymo iniciatyvos, teisingumo ministrė pareiškia, ir tu staiga supranti, kad gal tu ir neįvertinai, galbūt nereikėjo taip kojomis spardyti gulinčio, nes iš tikrųjų dar klausimas, kas tas gulintis yra, ir pavyzdžiui, kalbant apie Pukelį, aš tiesiog džiaugiuosi, nes aš žinau, kad tie žmonės labai aukšti, pareigūnai, politikai, medikai, teisininkai ir taip toliau, kurie važiuodavo medžioklės ir su juo visai nebijojo palaikyti ryšių ir tuo didžiuodavosi. Dabar jis yra izoliuotas, dabar žmonės supranta, kad nėra prasmės važiuoti pas jį ir su juo kažką daryti, nes tu turėsi rimtas reputacinės problemas.
Dėl viso pikto atsidėti tą 100 000 ar yra nesąžinė kažkaip apkis kitiem reikalam?
Aš irgi geras klausimas apie pinigus, nes aš neturiu 100 000 žmonės, kurie įsivaizduoja tuos skaičiukus, mato, kad ateina į piniginę kažkokia suma ir tu ją išsiemi. Aišku, kad taip nėra. Tai pirmas dalykas, aš sumoku 20% Patreon platformai iškart nusiemą ir toliau paskaičiuokim visus mokesčius, kuriuos reikia sumokėti Lietuvoje, nes tu jau virši 45 000 apyvartą, tau reikia gyventojų pajamų mokestį mokėti, tau reikia mokėti, aš iki šiol ten visas sodras, PSDF ir taip toliau mokėjau kaip individualiai dirbantis, dabar yra sukurta bendrovė, kad apsisaugoti šiek tiek nuo tų ieškinių, nes jų suma irgi 100 000 viršyje ir plus dar yra žmonės šalia manęs, kurie irgi gauna pinigus, man padeda kurt, tai finale tai tie pinigai yra kartais mažesni negu tai matosi, bet taip aš kažkiek atsidedu, nes aš puikiai suprantu, kad tai reikės, pavyzdžiui, vien advokatui man kiek tenka sumokėti per mėnesį, bet aš suprantu, kad mes tuos procesus turim laimėti ir bent jau dalis tų išlaidų, didžioji dalis grįž. O antras dalykas, nuoširdžiai aš, pavyzdžiui, nežinau, kas bus toliau. Tai aš gyvenu senam bute su, ta prasme, moku paskolą ir važinėjau automobiliu Fordu ten 2012 metų. Nieko absoliučiai šito požiūrį nepakeičiau ir čia man irgi yra didelė jėga. Nes aš matau, kaip tie žmonės, kurie mane spaudžia, kaip jie patys gyvena, kaip jie yra pripratę prie prabangos ir taip toliau. Manęs nėra kaip paspausti, mano reputacija yra gera, kompromato apie mane nėra, aš esu paprastas žmogus ir na ką, tu gali, kuo čia pasibaigs viskas, į kalėjimą gali mane įkišti, bet įdomu, kaip čia būtų reakcija iš visuomenės, jeigu nusikaltėliai būtų laisvėje, o tu apie juos kalbi ir už tai sėdi. Aš esu dėl to visiškai ramus ir matau, kad na, tiesą pasakius, galbūt, tiesiog galbūt ta kultūra, kai tu spaudi ieškiniais ir pinigais silpnesnė Lietuvoje, šiek tiek pasikeis, nes žmonės patys pradės bijo tai daryti.
Manau, visai nemažai pakalbinau ir pats papasakai apie savo veiklą, apie darbinę. Man buvo įdomu labai išgirsti, nekartojant tų pačių temų per tą patį ir pasistengti išgirsti kažkokių dalykų, kurie man tiesiog asmeniškai buvo įdomus. Aš tikiuosi, kad ir žiūrovams kažkas bus įdomus tame. Bet noriu dar apie gyvenimą šiek tiek paklausinėti. Tai vėlgi daug dirbi, sakai, kartais tenka nepakankamai išsimiegoti, esi viešas žmogus, matomas, visiems įdomus. Kaip tavo šeima priima šitą faktą?
Geras klausimas. Mano šeima visą laiką, jinai pripratusi prie to yra, mano žmona yra labai rami, labai, jinai yra valstybės tarnautoja, ilgą laiką dirbanti tose pačiose ten pareigose, toje pačioje institucijoje, toks labai konservatyvus žmogus, turi dvi dukras. Daug dalykų, mano šeima, mano sveikata labiausiai iš tikrųjų rūpinasi ir sako, žiūrėk, reikia miegoti, reikia laikytis režimo, reikia sveikiau maitintis ir panašiai, mažiau gerti kavos, daugiau vandens. Tai jo, aš viską suprantu, tai stengiuosi iš tikrųjų įsiklausyti ir tai daryti, bet ne visada pavyksta. O šiaip, jeigu atvirai, tai irgi, aš nežinau, čia yra žmogaus būdas, vėl aš nežinau, kaip tu pats, pas mane yra kraštutinumai. Jeigu man yra įdomu, aš galiu panert su visa galva į tai. Pavyzdžiui, man iš tikrųjų buvo įdomu prezidento kampanija. Aš niekada nedalyvavau prezidento kampanijoje kaip komunikacijos vadovas ir kai buvo Sauliaus Skvernelio ta kampanija, aš iš viso keldavausi 6 ryto, aš 7 būdavau štabe, aš sumoderavau, pats pravedžiau kokių 40 renginių visoje Lietuvoje, važinėjau, organizavau, medija planavimas, milžiniškas darbas ir aš miegodavau irgi po 5 valandas, bet man, nu, aš tiesiog pats buvau į tai pasinėręs, aš manau, kad galbūt tai irgi duoda va dabar ten kažkokio žinomumo ar tos pridėtinės vertės. Paskui tai pasibaigė ir manęs, pavyzdžiui, klausė, kodėl tu išeini iš vyriausybės, ar ne, tai be visų tų priežasčių, kad ten buvo atleistas, kažkuriuo metu tu pradedi suprast, kad galbūt jau net ir nebeįdomu, ar ne, kad va, tu turi turėti atsakomybę savo rankose, kad tu galėtum realizuoti save. Tai aš dabar, pavyzdžiui, buvo laikas, kai aš užsiėmiau bėgiojimu, ar ne, ir ruošiausi Vilniaus maratonui ir pusmaračiui, 20 km tiksliau. Ir irgi aš numečiau daug svorio ir panašiai, man tiesiog tuo metu buvo labai taip į save įsiklausyti, daug laiko skirti vat, ir bėgiojimų, ir mytybos priežiūrį, ir taip toliau, ir taip toliau. Man tuo metu tai buvo labai svarbu, aktualu. Aš nežinau, pas mane viskas labai ciklais. Nesubalansuota su asmenybė šio požiūriu visiškai.
Ir man net dabar su tavim kalbant irgi jaučiasi, kad tai, ką tu darai, nu, tarkim, eini ir duodi žmonėm interviu, man panašu, kad tau patinka tą daryti. Tau nėra kažkoks skausmas tą atlikti.
Ne, visiškai, aš tai prie to esu pripratęs, bet man čia jau psichologija veikia, nes aš atsimenu, pats dirbau žurnalistu ir man pats žiūriausias dalykas būdavo, kaip, pavyzdžiui, tu paskambini žmogui, užduodi klausimą, tu žinai, kad nu, jam nėra sudėtinga atsakyti, pasidalinti nuomonę ir jisai ten sako, ai, neturiu laiko, nenoriu. Mhm. Nežinau, man visą laiką nebūdavo čia didelės problemos ir aš tai žiūriu irgi kaip į savo darbo dalį, bet ir dar vienas dalykas, aš, pavyzdžiui, na, labai vertinu, sakykim, aš gavau kvietimą, tu įsivaizduok, tave kažkas pasikvietė pas save pasikalbėti, reiškia, tu tam žmogui esi, na, vertingas, tavo nuomonė yra vertinga, tai yra labai didžiulis komplimentas ir, pavyzdžiui, aš visą laiką jaučiuosi tam tikrą prasme įsipareigojęs, man skambino žurnalistas, na, jau tai, kad jis man paskambino, arba blogeris, arba bet kas, jau man yra, man pačiam yra, aš jam esu, nu, kaip sakant, jaučiu už tai dėkingumą. Tai šitoje vietoje ne, tikrai jaučiuosi visada patogiai, normaliai. Ir už tai dar vienas dalykas man būna labai įdomus, tai yra Bet kokie klausimai apie mano asmeninį gyvenimą, apie pinigus ir taip toliau, mane tai daro tik stipresniu, aš viską galiu atsakyti. Pavyzdžiui, tas pats, bet mes juokiamės. Ar Pukelis, ar visi kiti, jūs pažiūrėkit, jie sako, mes norim tiesos, čia Malinauskas meluoja, jokių ten švininių niekada nebuvo ir taip toliau. Tai tu ateik va, pasikalbėkime, aš tavo vardais išvardinsiu, kas jie buvo, kokius jie nusikaltimus darė, o tu papasakosi, kad aš meluoju, tu pasakysi, ne, nepažįstu, niekada nebendravau, visi matys, sakys, Malinauskas yra melagis, taigi sako žmogus, gyvenime nėra matęs, bet kai tu žinai, kad tu ten turi apsimelavęs iki ausų ir tu žinai, kad bus dar klausimų, kurie tave privers toliau meluoti ir tu būsi tiesiog nemeterį išrištas, na tada tu niekur neinėsi, pasislėpęs, tą politikai labai mėgsta daryti, tarp kitų irgi kai kurie. Kai tu esi kvailas ir esi pakliuvęs į Seimą tik dėl to, kad buvai lojalus kokiam nors ten partijos pirmininkui, tai tau geriau tikrai niekur neiti ir aš daug tokių esu matęs, kur galvoja, Dieve mano, jeigu tu išeitumi tiesiog į neterį ir tave pažiūrėtų daugiau žmonių, tu daugiau niekad Seime nebūtum.
O be to, kad esi melagis, kokiu dar esi įdomių dalykų apie save girdėjęs? Nes, pavyzdžiui, aš pasišėrinau Instagram'e, kad kalbinsiu tave, tai vienas man pažįstamas žmogus parašė, Martynu, labai nusivyliau, kad kvieti šitą žmogų, nes jis yra parsidavėlis. Taip. Bet kai paklausiau, kam jis būtent yra parsidavęs, negavau atsakymą, tai gal kažkokių įdomių mitų turi apie save.
Aš turiu, kas tik tai nori, man turbūt buvo vienas toks, nežinau, linksmiausias mitas, kad esu alkoholikas ir mušu savo žmoną ir vaikus. Ten buvo sakoma vaiką, paskui aš sakiau, kad du turiu vaikus, dvi dukras, tai niekada neturėjau jokių priklausomybių. Dėl to parsidavęs čia irgi tas pats bairis, kuris visą laiką skamba, kai aš buvau žurnalistas, arba dabar aš jiniu sako, tu esi korumpuotas, parsidavęs ir čia ne tu kalbi, žmogui sunku suprasti, kad tu pats gali domėtis, bet kažkas mane užsakė. Tai aš visą laiką sakau, kas, pasakykit, vat kas. Dar vienas dalykas, žmonės Lietuvoje labai stipriai, pavyzdžiui, kai kalbam parsidavęs, neparsidavęs, jie nesuokia vieno paprasto dalyko, kad tu gali būti neužimti pozicijos, pavyzdžiui, nežinau, kalbant apie politiką, ten nebūti nei provalstietiškas, nei prokonservatoriškas. Nes konservatoriai man sako, tu esi parsidavęs dėl to, kad tu ten kritikuoji Gabrielių Landsbergį ir jis ten tave Facebook yra užblokavęs. Tai yra tiesa. Valstiečiai sako, tu varai ant Karbauskio, tu esi parsidavęs. Tai šitoje vietoje mano atsakymas paprastas. Aš iš tikrųjų esu parsidavęs. Aš gaunu daugiau ten negu pajamų, negu 20 tūkstančių per mėnesį ir yra 7 tūkstančių žmonių, kurie aš esu parsidavęs. Patikėkit, neatrasit jūs Lietuvoje jokios verslo grupės arba politiko, kuris man sumokėt galėtų tokius pinigus, aš gyvenime nesu nei cento paėmęs jokio kyšio, bet net ir teoriškai, kad tu surizikuotum savo laisvę, pasitikėjimu, reputaciją ir taip toliau. Nu, dabar atneštų tau sakytų, 100 tūkstančių, va imk 100 tūkstančių, kad tu vieną laidą kokią nors padarytum. Tai aš sakyčiau, palauk 100 tūkstančių, aš per metus galbūt tiek uždirbsiu, o už šitą laidą aš parduodu savo gerą vardą, reputaciją, maža to. Aš pasakysiu irgi dar vieną patirtį, nes aš buvau premjero patarėjas kovai su korupcija. Kyšis, didžiausias kyšis visą laiką yra duodamas pirmą kartą. Kai tu vieną kartą paimsi 100 tūkstančių, paskui tu imsi po 500 arba po 1000. Kodėl? Todėl, kad tau tu, viskas, tu esi pakabintas ant kabliuko, yra verslo grupės, yra politikai, yra kokie nors kiti žmonės, kurie žino, kad tu imi, kad yra įrašai, kad yra tu įkalčiai ir taip toliau. Ta prasme, man dėl to man ir lengva. Aš niekada gyvenime nesu jokiose aferose, schemose dalyvavęs, nieks neturi jokio kompromato, negali dabar nusipirkti švinius kokio nors įrašo, kur būtų matoma, kaip Malinauskui kažkas moka. O vat jis, būdamas 7 kartus teistas, yra labai lengvas taikinys.
Ir iš tikrųjų, tais kyšiais ir bet kokiais korupciniais nesąžiningais veiksmais yra, kad tu niekad nežinai, kada tas išlys, net jeigu geriausiai esi viską užlaistęs.
Absoliučiai, ir antras dalykas, tai irgi labai matosi, tai matosi tiesiog, jeigu tu, pavyzdžiui, rašai straipsnį arba darai laidas, aš, pavyzdžiui, tiesiog atskiriu jau iš tikrųjų, tai net nebūtinai turi būti kyšis, bet tu niekada nesutrauksi auditorijos, nes ta auditorija sakys, palaukit, ką tu mum duodi, ta prasme, tu mum duodi ne informaciją, o tu mum duodi kažkokį PR ir taip toliau ir taip toliau. Už tai, pavyzdžiui, mane priešingai, mane daug kas kaltina, kad žiūrėk, pas tave labai daug yra negatyvo, ta prasme, kad tu ant negatyvo, kuris savo turinį, bet aš sakau, nu, aš neturiu reklamos ir aš neturiu įsipareigojimo kažką labai šlovinti ir taip toliau. Nors beje, šią savaitę startuos tokia labai trumpa laidelė, kuri vaidinsis patronam, 10 minučių, kuri vaidinsis 3 geros naujienos. Kiekvieną išsirinksiu tik geras naujienas, padarysiu su humoro ir jau pirmą esu padaręs. Tiesiog, kad praskiesta truputį negatyvą, bet šiaip, jo, mintis, aš puikiai suprantu, kad šiaip lengviausia, turbūt fainiausia, įdomiausia, aš pats atsimenu, kai pradėjau dirbti verslo žurnalistu kažkada 15 minučių ir tu apie daug ką rašai, na, kaip pasakyti, nebūtinai labai pozityviai, bet tavo temos yra ten koks nors ar kils ekonomika, ten biudžetas, nežinau, įmonių ten kokios subsidijos. tu skambini ir tu supranti, kad tave tiesiog su, nežinau, su piragais ir arba tai visi pasitikti nori, nes tai yra nemokamas PR-as, tai įmonė bus paminėta ir taip toliau. Tik tai aš perėjau į žurnalistinių tyrimų skyrių ir aš matau, kad po mėnesio aš skambinu tiem patiems žmonėm ir toks jausmas, kad jie pas dantistą, nes galvoja, jis paskambina, shit, dabar tikrai bus bėdos, čia kažkas kažką kasasi, geriau su juo nekalbėti, bet tas dėja yra.
Tavo turinys, jeigu tu jau kažką atkreipiai, ką nors dėmesį, tai tas žmogus irgi gaus labai daug dėmesio. Gal yra nutikę taip, kad kas nors bando specialiai palysti, nu, kažkaip paparvakuoti, kad vat, pasigautų Malinauskas ir padarytų epizodą ir išaiškėtų, kad čia didžiausias PR-as buvo jau iš anksto.
Ne, tai yra, aš ypač žiūriu tos visus sąmokslo kūrėjus ir panašiai, tai ten apie mane jau daug epizodų jie yra sukūrę. Ir aš tikrai tai neinu. Jeigu aš vieną kartą parodžiau, aš nematau prasmės jiems daug daryti kažkokios reklamos ir panašiai. Bet, pavyzdžiui, aš matau kitų pavyzdžių. Na, pavyzdys turbūt geriausias buvo, kai, na, reiškia, YouTube'as jau pašalinęs yra tą epizodą, bet Artūras Orlauskas, kai buvo padaryta laida, kuris ten tyčiojas iš savanorių. Tai yra mano aiškus vertinimas, aš pateikiau tuos įrodymus. Žmogus palaukė ir tada šovė atsakymą 10 minučių ir jį pažiūrėjo 300 tūkstančių žmonių, nors jo ten ir jo kanalas paaugo per pusę, buvo 10 tūkstančių prenumeratų, tapo 15. Tai aš suprantu, kad na, jis nerado jokios kitos temos, jam atsakymas man, tai sukėlė tokį didžiulį ažiotažą. Ir aš mačiau, kas ten dalinosi, tas pats Pukelis labai dalinosi ir išsintinėjo visiems savo prenumeratom Romualdas Mačiulis ir taip toliau. Tai tu gali mobilizuot, bet mano klausimas, ar tai yra blogai? Nes aš visą laiką sakau, ne teismuose, ne dar kažkur, mes galim išsiaiškinti. Va dabar, pavyzdžiui, žiūri žmogus, ar ne, ir jisai žiūri. Jeigu jam Orlausko argumentai, ar ne, kad aš esu kagabistas, Stalinas arba Keulė, yra geri, valio, jisai užima tą poziciją, jisai niekada turbūt ir nebūtų mano koks nors patronas, sekėjas ir panašiai. Jeigu žmonės vis dėlto mato, kad nu, negalėtų tyčiotis iš medikų ar ne, ir iš savanorių, jie užims mano poziciją. Ir aš kažkaip, nežinau, didžiuojuosi tuo, kad aš labai vertinu auditoriją, kuri yra pas mane, nes tai yra šviesus, protingi, faini žmonės ir, pavyzdžiui, ten nėra nei sąmokslo teorijų, kūrėjų, skleidėjų, ten niekas nesityčioja. Man asmeniškai tai labai patinka, o jeigu tu nori būti tame liūne, nu, tai gali sakyti, kad, pavyzdžiui, kriminalinio pasaulio veikėjai tau yra didžiulį autoritetą ir tu gali jais sekti.
Kaip tas YouTube'as yra toks nelabai didelis ir taip pat ir visa Lietuva sąlyginai nedidelė, ar tau nutinka taip, kas savo personažus sutinki kažkur, nežinau, gal parduotuvėje apsipirkinėjai prie pat kasos Zidas stovi su savo prekiam?
Su Pukeliu sutikęs Palangoje, dar pradžioje jisai ten pušų paunksmė, pasabonė. Ėjau su vaikais, nešiausi butelį mineralinę, du vaikai šalia ir žmona. Ir žmona sako, žiūrėk, jis ten net persisveris per tą stalą, aš jokiausi, sakau, gal reikia prieit palinkėti apetitos gero ar panašiai. Aišku, aš juos sutinku, nėra Lietuva maža. Beje, ir YouTube'as lietuviškas mažas ir, pavyzdžiui, kai vyksta tokie kažkokie ginšai, tai reikia suprasti, kad tai nereiškia, jog, pavyzdžiui, Orlauską pasižiūri 300 tūkstančių dėl to, kad Orlauską palaiko. Ten labai daug pasižiūri tos hebros, kurie ir mane palaiko, tiesiog vat, apie mane kalba jam yra įdomu. Ir už tai aš, pavyzdžiui, tam pačiam Pukeliui sakau, kad jis įverkia, kad ten ir teismuose, kad neturi galimybės man atsakyti. Aš sakau, visos galimybės. Man yra sudėtinga pakliūti kokį nors tam, pavyzdžiui, nežinau, labai populiarų, nežinau, kanalą YouTube arba televizijos kanalo Prime Time ir panašiai. Jeigu Pukelis sakytų bet kuriai televizijai, bet kuriam kanalui, ten tikrai būtų milžiniškas pasisekimas, jis tikrai sulauktų labai daug dėmesio. Tai va, o sutinku, tik tai tiek, kad vėl, jeigu žmonės yra protingi, jie puikiai suvokia, kad na ir kas, tu sutinki žmogus, su kuriuo tu gali kalbėtis YouTube, ar ne, aš apie jį su blogos nuomonės, aš ir realybėje su blogos nuomonės, aš sutiksiu teisme Pukelį, aš aišku, jam gyvenime nepaduočiau rankos, bet yra tam tikros normos, mes gyvename teisinėje valstybėje, tai pavyzdžiui, jeigu aš irgi esu kažkada sakęs, jeigu man kažkas grasina, ką tu darai, jeigu man grasina, aš kreipiuosi į policiją, jeigu kažkas ten pradėtų smurtauti, ką tu darytum, ta prasme, kreipčiausi į policiją, lygiai taip pat kaip bet kuris kitas Lietuvos Respublikos gyventojas.
Tai dar pabaigai pačiai tiesiog, kad vėlgi mes vis persimetam atgal prie veiklos, nes aišku, tai yra įdomiausia dalis, bet dar man pačiam įdomu tiesiog tiek daug visko veikiant, ar lieka nors šiek tiek laiko pomėgiams ir jeigu lieka, tai kokiems?
Mano pomėgiai dabar sutampa visiškai su mano darbu, nes mano pomėgis buvo labai didelis, turiu didžiulę filmų kolekciją ir žiūrėti filmus. Esu viską, ką įmanoma, užsiprenumravęs ir Netflix, Amazon Prime, bet atsisakysiu, nes šiaip mane labai stipriai paveikė Brexitas. Staiga atsirado regioniai ribojimai Amazon Prime, mane tai erzina, bet ir žmonės cinema, ir TV3 Go, ir kas tik tai nori, ten visi Delphi Plus, kas tik tai, žodžiu, aš, man visą laiką patikdavo vartoti informaciją, bet man labai patikdavo filmai, serialai, Dabar aš tai jau darau kaip savo profesijos dalis, pasižiūriu naujus filmus, juos iš karto išsikarpau, ką būtų galima įsidėti į intarpus labai trumpas ištraukas. Žodžiu, man dabar turbūt didžiausias mano svajonė ir hobis būtų kelionė, nes aš dažnai keliaudavau, bet niekad to nesureikšmindavau, dabar, pavyzdžiui, mes su žmona ir su vaikais galvojam, kad vasarą, jeigu karantinas pasibaigs, 2 savaitėm išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas būtų nerealu. Aš kažkiek pasidaryčiau turinio, bet galbūt man mano darbdaviai, jeigu viskas gerai seksis, suteiks tas atostogas ir nepabėgs. Tai va tokia būtų mano svajonė, o visa kita, nežinau, aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad man nieko prisivertinė daryti nereikia, aš darau viską su malonumu.
Ačiū, Skirmantai, kad atvykai. Gal dar kokį palinkėjimą kitiems turinio kūrėjams turėtum?
Aš turiu tą palinkėjimą, ar ne, kad, žinai, ta 100 000 atrodo labai toli, bet dabar, kai pas mane liko 7-8 tūkstančiai iki jo, iki tos sidabrinės skulptūrėlės YouTube'o, tai aš galvoju, kad Lietuvoje kuo daugiau kūrėjų pasiektų ir kuo greičiau tą ribą. Ir aš visą laiką sakau, milijono turbūt mes neturėsim tokių kanalų, tiesiog auditorija per maža, tiek vartotojų nėra, bet 100 000 yra gera riba ir aš tikrai linkiu ir tau, ir visiems lietuviškiam kūrėjams, kuo didesnės auditorijos, mes ją galim visiškai taip ir bus dalintis, kuo daugiau žmonių ateis į šitą socialinę tinklą, video dalinimosi platformą, tuo mums visiems bus geriau, tai bus ir daugiau reklamos. Ir net jeigu mes su viena su kitu ten pasipykstam ir taip toliau argumentuotai, aš nematau čia absoliučiai nieko blogo, taip yra ir gyvenime, taip kad į viską reikia žiūrėti labai blaiviai.
Tai ačiū tau ir ačiū jums, kad žiūrėjot arba klausėte. Jeigu patiko epizodas, paspauskite subscribe mygtuką arba pafollowinkit ir pasimatysim kitais kartais. Iki.